Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Обудо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 15 сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу бир мандаттуу 36 округдун картасын чийип бүттү.
Бизде шаарды коштогондо 40 район бар. Хотя бы ар бир районунда бирден өкүл болсо жакшы болмок эле деп ойлойт.
90 мандатный, 90-ду барын партияга бериш керек эле да, но эми
Аксыда 2 адамга күйдүргү жуккан аныкталды. Ооруган уйдун этинен дагы 41 адам ооз тийген.
1,5 метрден 3 метрге чейин азыр көмдүк. Пятница күнү Кудай кааласа ошол көмүлгөн жер бетондоп эме кылам. Бирок эми бизге маалыматты сегизге арзан эсептеп атат. Мындай так маалымат жок да эле ше.
Ысык Көл облустук ооруканасында төрөт учурунда 6 айда 33 ымыркай жана 2 эне көз жумду. Ушул жана башка макала баяндарды алдыда уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар топтому менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талибан кыймылы Ооганстанда вице-премьер Абдул Гани Барадар ички уруш учурунда атып өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мындай билдирүү мурда кыймылдын Доха шаарындагы саясий кеңсесин жетектеп келген Барадар Ооганстанда убактылуу өкмөттүн ичиндеги бийликти бөлүштүрүү маселесине байланыштуу чыккан чырдын курмандыгы болгону тууралуу сөздөр күчөп турган чакта жасалды. Талибандын өкүлдөрү кыймылдын ичинде эч кандай карама каршылык жок экенин да айтууда. Алар жакында Ооганстанда премьер-министрдин орун басары болуп дайындалган Барадар жараат алганы же каза болгону жөнүндөгү маалыматтар жалган экенин, өзү азыр Кандагар шаарында болуп жатканын билдиргенин айтышты. Барадар соңку бир нече күндөн бери көрүнө электиги да түрдүү жоромол жаратууда. Ал 12 сентябрда Кабулда Катардын тышкы иштер министри менен жолугушууга да катышкан жок. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалганын 14 сентябрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Асанов Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Адвокат Алай Гүл Токтоконова Асанов Ички иштер министрлигине суракка интернетте тарап жаткан фейк маалыматка байланыштуу күбө катары чакырылып, суроктан бир нече саат өткөндөн кийин кармалганын азаттыкка билдирди.
Бир запись болуптур, Курсат Батарович бирөө менен сүйлөшүптүр деп фейсбукта жүрөт. Фейковая информация болгон да негизичи. Мен эртең менен эле ушул жөнүндө сүйлөшкөндө мен айтканмын Курсат Батарович, ушул факт чыкты, анда заявление менен кайрылышым керек. Анткени бул запись из контекста вырывается, клип андай подделывать этот переформатированная запись да.
Курсан Асановго карата буга чейин 4 кылмыш иши козголгон болчу. Ал алгач кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Сотунда күбөлөр берген көрсөтмөлөрдүн көбү актаган мазмунда болуп жатканын 16 июнда жактоочулар билдирген. Бүгүн 15 сентябрда Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында аймактык эки бирикменин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммиттеринин алкагындагы иш чаралар башталууда. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйыны 16 сентябрда, Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны 17 сентябрда өтөт. Саммиттерге катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган расмий делегация Тажикстанга бүгүн жөнөп кетет. Президенттер эл аралык жана аймактык коопсуздук, экономикалык кызматташтык маселелерин талкуулап, жыйынтыгында жалпысынан 40 ашуун документке кол коюлат. Талкуулана турган негизги маселелердин бири Ооганстандагы соңку абал. Шанхай кызматташтык уюмунун 20 жылдык саммитине Ооганстандын делегациясы катышпай турган болду. Жыйындарга Орусиянын президенти Владимир Путин дагы катышпайт. Себеби айланасындагы адамдардан коронавирус чыкканына байланыштуу ал оочолонуп иштөө режимине өттү. Орусия президенти Владимир Путин айланасындагы адамдардан коронавирус аныкталганына байланыштуу оочолонуп иштөөгө өткөнүн Спутник V вакцинасын сынап көрүү катары сыпаттады. 14 сентябрда башкаруучу Единая Россия партиясынын лидерлери жана өкмөт мүчөлөрү менен видео байланыш аркылуу өткөргөн жыйында Путин менен жакын айланамдагы бир нече адам ооруп калды. Алардын бири менен тыгыз байланышта иштегем деп айтты. Буга чейин Спутник V вакцинасы менен эмделгенин айткан орус президенти азыркы абалын табигый эксперимент эксперимент деп атап, бул вакцина иш жүзүндө кандай таасир берерин карап көрөлү деди. Орусия калкын өзү өндүрүп жаткан Спутник V жана Эпивак корона вакциналары менен эмдеп жатат. Бул өлкөдө коронавируска каршы эмдөө 2020 жылдын декабрында башталган болчу. Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлдү. Агенттик министрлер кабинетинин алдында иштей турганы аныкталды. Башкаруу тутумун оптимизациялоо жана жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндөгү мыйзамга ылайык, агенттик жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоону, жеке маалыматтардын массивин кармоочулардын каттоону, алардын реестрин жүргүзүүнү камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктарды, ошондой эле башка милдеттерди, функцияларды жана ыйгарым укуктарды ишке ашырат деп белгиленди. Жеке маалыматтарды коргоо бул тигил же бул адамга байланыштуу маалыматтарды коргоого багытталган техникалык уюштуруу иш чараларынын комплекси. Кыргызстандын Гуанчжоудагы жана Дубайдагы башкы консулдуктарында жетекчилик алмашты. Искендер Орозбаев Кытайдын Гуанчжоу шаарындагы башкы консул кызматынан бошотулду. Бул кызматта ал 18 жылдан бери иштеп келген, анын ордуна Хамини Эргешев дайындалды. Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубай шаарындагы башкы консул болуп Тимур Абдижалил дайындалды. Бул кызматты 2017 жылдан бери Айбек Маматбеков аркалап келген. Жаңы консулдардын буга чейинки эмгек жолу тууралуу расмий маалымат берилген жок. Ачык булактарда дагы алар жөнүндө маалымат дээрлик жок. Койсе бүгүн Кыргызстанда 1.5 жылдан берки дээрлик жабык турган мамлекеттик билим берүү мекемелери кадимки тартипте иштөөсүн улантат. Мектептерде жана окуу жайларында сабактар башталат.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтына жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 15 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир аймактарында өткөн өтөт деп билдирди. Абанын табы Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 28-33 градус ысык болот, Чүйрөнүндө 26-31, Талас жергесинде 24-29, Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27 градус ысык болот, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 29-31 градуска чейин ысыйт. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу бир мандаттуу 36 округдун картасын чийип бүттү. Анын айрымдарына бир нече район шаарлар бириктирилсе, кээ бир аймактарда калктын санына жараша кайра 2-3 бөлүндү. Ар бир округдо орточо 100 000 тегерегинде шайлоочу бар. Шайлоо аймактарынын түзүмү түрдүү пикирлерди жаратууда. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы мажоритардык тутум боюнча шайлоо округдарынын расмий схемасын жана чек араларын бекиткенин сентябрдын башында кабарлаган. Бирок айрым талаштуу маселелерден улам алымча кошумчалар киргизилген карта эми гана ачыкка чыгарылды. Демек, бир мандаттуу округдарды түзүүдө биринчи кезекте аларда шайлоочулардын теңдиги камсыздалышы керек эле. Башкача айтканда, добуш берүүчүлөр бирдей болушу шарт. Чет жактагыларды эске албаганда, өлкөдөгү шайлоочулар 3.6 миллиондон азыраак ашкан. Муну мыйзамда бекитилген бир мандаттуу 36 округка бөлсөк 100 000 тиет. Шартка байланыштуу бул санга 20% чейин плюс-минус кылса да болот. Кийинки кадам: кайсы бир райондо мына ушунун тегерегинде шайлоочу болсо, анда ал өзүнчө округ катары калтырылды. Ашыкчасын бөлүп жетпегендери жанындагы чектешкен райондордон кошулду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова буларды билдирди.
Шайлоо округдарды түзүүдө ар бир область боюнча шайлоочулардын санын эске алып, ошол областтын ичинде шайлоо округдарды түздүк. Бир областтан башка областка шайлоо округдун чек аралары айкалышпаш керек.
Ошентип, борбор Бишкек шаары 428 шайлоочу менен 4 округка бөлүндү. Мында башкаладагы 4 район, Ленин, 1 май, Октябрь жана Свердлов райондору негиз катары алынды. Болгону 1-2 же 2-3 шайлоо тилкелери бири бирине өтүп кетти. Ош шаары жана Ош облусу бир каралып дээрлик 900 000 шайлоочусу менен 9 округ түзүлдү. Каракол же Алай жана Чоң Алай райондору 1 округ, Нокат шаары жана Нокат районунун негизги бөлүгү 1 округ, Араван району жана Нокат районунун бир бөлүгү 1 округ болду. Өзгөн шаарынын жарымы менен Өзгөн районунун негизги бөлүгү өзүнчө макамга бириктирилсе, Өзгөндүн куршап аймагы менен Өзгөн шаарынын калган жарымы кошулду. Калктын көп бөлүгү жашаган Карасуу шаары менен Карасуу районунун бир бөлүгү бир нечеге бөлүндү. Карасуу 1, Карасуу 2 өз өзүнчө округ болсо, экинчи борбор калаадан куралган Ош 1 менен Ош 2 округдарына да Карасуунун айрым айыл аймактары илешип калды. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганов көз карашын ортого салды.
Бизде шаарда кошпогондо 40 район бар. Хотя бы ар бир районунун бирден өкүлү болсо жакшы болмок эле деп ойлойт. geç olmadığı için. Sebebi için buradan sonra sazlıkları da bunu görsettü de misal etken Allah bu kadar çatkalda iki önü kılıp koysam Allah ayıdıkları gösterecekse çatkal dinleyici resonuz edersin. Yani ben kayağını ölürüm ben. Ama ölürüm de sonra tamam vardı.
686 000 doğuş берүүчүсү менен Жалалабад облусунда 7 округ уюштурулду. Мында Жалалабад шаары жана Сузак районунун 4 айыл аймагы 1, Сузак районунун калган аймагы 1 бирдикти түзсө, Базар Коргон шаары, Базар Коргон району жана Тогуз тороонунун айрым аймактары 1 топту жаратты. Майлуу, Суу, Кочкор Ата жана Нокен районунун көпчүлүгү 1 жеке, Кирбен шаары жана Акс району 1 жеке жыйналса, Алабуга менен Чаткал өзүнчө, Токтогул шаары жана Токтогул району өзүнчө болуп жатат. Чүй облусунда 609 000 шайлоочу менен 6 округ бекитилди. Жайыл району менен Панфилов районунун бир бөлүгү бир нече шаарлар менен бирдиктүү округ болсо, Москва району менен Сокулуктун бир бөлүгү шайлоого чогуу бара турган болду. Сокулуктун калганы Шопоков шаары менен өзүнчө, Аламүдүн району өзүнчө округ курду. Ысыгата району Кан шаары менен, Кемин району, Кемин шаары жана Токмок шаарлары менен өз өзүнчө түзүлдү. Ысык Көлдө 316 000 шайлоочу бар. Мындагы 5 район жана 3 шаар жалпы 3 округка жалпылашат. Алар Жетөгүз, Ак Суу жана Ысык Көл округтары деп аталат. Тоң району менен калган шаарлар ушуларга чачылды. 305 миңдик шайлоочу менен Баткенде да 3 округ болду. Бирок мында бөлүштүрүү оңой жүргөнсүйт. Карта негизинен азыркы Кадамжай, Баткен жана Лейлек райондорунун чек аралары менен жүрдү. Нарында да жагдай ушундай. Шайлоочулар 209 миң, округ 2, Кочкор жана Нарын округтары. Биринчисине Актылаа менен Жумгал райондору, экинчисине Атбашы району бириктирилүүдө. 4 район жана 1 шаар менен Талас облусу 2 округка бөлүндү. Себеби аймакта шайлоочулардын саны 163 миң. Бирдиктер Талас шайлоо округу жана Манас шайлоо округу деп белгиленет. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов мындай дейт.
Логика боюнча фамилияга 2 орун берилип атат да азыр. Одномандатныйдан деле берилет и партийныйдан деле берилет. Же 90 одномандатный, же 90 баарын партияга бериш керек эле да. Но эми дүйнө партия менен өнүгүп аткандан кийин партияга бере бериш керек эле да сразу элечи.
Кыргызстан эгемендик алган жылдары жогорку кеңеш бир мандаттуу округтардан шайланып келчү. 2007 жылдан тартып партиялык система кирген. Ортодо бир мандатка кайтууга чакырыктар ташталганы менен ал Садыр Жапаров президент болгондон кийин 2021 жылы ишке ашты. Бирок аралаш формада 90 депутаттын 54 партиялык негизде, 36 бир мандаттык негизде шайлана турган болду. Шайлоо өзү 28 ноябрда өтөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Аксыда 2 адамга күйдүргү жуккан аныкталды. Ооруган уйдун этин жеген дагы 41 адам күйдүргүгө каршы атайын антибиотиктерди үйдөн ичип жатышат. Ушул эле аймакта быйыл апрель айында да 4 адамдын күйдүргү илдети аныкталган болчу. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абижалин уулу кайрылат.
1.5 метрге чейин азыр көмдүк.
Аксыда күйдүргү жуккан деп шек менен ооруканада жаткан 7 кишинин 2-өөнөн илдет аныкталды. Калган 5 бейтапты текшерүү уланууда. Ооруган адамдар 24 августта союлган уйдун этинен жуккан. Бейтапканада жаткан 7 кишинин 2-ө аял. Ылаңдаган уй Кара Суу айыл өкмөтүнүн Жүзүмдүү айылында союлган. Айыл өкмөт башчы Курсантбек Райшбековдун айтымында союлган уйлар жерге көмүлдү.
1.5 метрге чейин азыр көмдүк. Пятница күнү Кудай кааласа ошол көмүлгөн жерди бетондоп эме кылам. Бирок эми бизге маалыматты сибирский агроинспектор мындай так маалымат жок да элечи. Мал эме болгон жерлердин баардыгына инспекция болунуп талаасыздандырып кой ичи ийиттен баштап жылкы малга чейин бүт укордонот вакциналанып атабыз.
Ушул эле айыл өкмөттө апрелде дагы 4 адам ушул эмеден болгон турбайбы?
Апрелдин 24-үндө катталган экен. Анда мен кайыл өкмөтүнө берем да анда.
Райышбеков кошумчалагандай 2 сентябрдан бери аймактагы малдардын баарына дары сайылып жатат. Көмүлгөн уйлардын үстү эртеңден баштап бетондолот. Илдеттин белгилери байкалгандар ооруканага 2 сентябрдан баштап келе баштаган. Акс райондук санитардык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Апсаматов этти жеген дагы 41 адам күйдүргүгө каршы атайын антибиотиктерди үйдө ичип дарыланганын айтты. Алардын 10у 14 жашка чейинкилер.
Клиникке койгондон кийин биз семьяны өрөттү клиникалык жол менен койгон да. Эттеги жегендер болгон, эми аларда коркунуч жок, уже өттү. Эркелер бияктан ичип алып атат, ал өйүнөн калганы ошо 41 калганы
аякта бүткөн
күйдүргүгө шектелип ооруканада жаткан жети бейтаптын бири буларды айтып берди.
Келгенден ошо союзмуткелердинен кармашпадым, анан сүткенен жаңынагы бөлүштүлү ошону салып алып эле кетип калам. Үйгө барганда туштап ийлгенде ошол эле анан кийин карып кандай жегенбиз.
А үй бүлөңүздө өзүңүз элеби же бардыңыздар жегенсиздер кандай?
Балдарды жедик, мен аялым балам жебишти.
Аялыңыз менен балаңыз үйдө эле жана дары ичти?
Дары ичти, үйдө эле анык.
Азыр ооруканада кандай карап атат?
Жакшы карап атат ооруканада. Кайтып алабыз шишиктерибиз.
Күйдүргү кишиге малдан жугуучу жугуштуу оору көбүнчө теринин ичеги, карынды, өпкөнү жабыркатат. Бул оору менен ылаңдаган малдын сөөгү өрттөлүп, терең казылган чуңкурга көмүлүп, бети бетондолуп, айланасы тосулууга тийиш. Оорунун очогу 100 жылга чейин ачылбай, адистер жылына 2 ирет дезинфекциялап турушу зарыл. Ал эми Жалал Абад облустук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын мониторинг жана баалоо секторунун башчысы Муратбек Исмаилов уйларды жергиликтүү эл мал доктурдун уруксаты жок сойгон дейт.
Алдын ала маалымат боюнча булар күмөндөлөт деп гана беришкен. Мына бүгүн сибир жарасы такталды деп туруп анализ келди бизге. Эми ошол иш чараларды бүгүндөн баштап уюштура баштайбыз, бирок буга чейин деле ошол карантиндик иш чараларды уюштуруп атканбыз. Бир жылда сибир жарасынын ачактары 2 жолу дезинфекцияланат. Жайында, анан күзүндө.
Ушул эле Кара Суу айыл өкмөтүндө 2021 жылдын апрель айында 4 адам күйдүргү болгону маалым. Ал эми Жалал Абад облусунда 9 айда 13 адам күйдүргү илдетине чалдыккан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Түшүндүрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайт, же телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
15-сентябрдагы азаттыктын кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Талибан кыймылы Афганистандын вице-премьери Абдул Гани Барадар ички уруш учурунда атып өлтүрүлгөнү тууралуу маалыматты чындыкка дал келбей турганын билдирди. Кыргызстандын ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалды. Бүгүн 15-сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында аймактык 2 бирик менен Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммиттеринин алкагында иш чаралар башталууда. Орусия президенти Владимир Путин айланасындагы адамдардын коронавирус аныкталганына байланыштуу обочолонуп иштөөгө өттү. Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлдү. Агенттик министрлер кабинетинин алдында иштей турганы аныкталды. Кыргызстандын Гуанчжоуда жана Дубайдагы башкы консулдуктарынын жетекчилери алмашты. Ошол жана башка жаңылыктарды Азаттык орг деген сайтыбызда улам жаңыланып жайгаштырылып турат. Ошол жактан таанышсаңыз болот. Берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. Орусияда иликтөөчү журналисттер негиздеген орчундуу окуялар медиасы Светлана Полякова деген аялдын Орусиядагы жана Лондондогу миллиард рублга чапчыган мүлкүн таап чыгышкан. Иликтөөнүн авторлору Орусиянын тышкы иштер мекемесинин кызматкери делген айымды бул өлкөнүн башкы дипломаты Сергей Лавров менен узактан бери эң жакын мамилелеш деп сыпатташат. Полякова жана анын жакындарынын байлыгы 1 миллиард рублдан ашары иликтөөгүдө ашкереленет. Касым Рахманкулов иликтөөнүн мазмунуна кеңири токтолот.
Иликтөөчүлөрдүн ишенимдүү булактары Светлана Полякова Орусиянын тышкы иштер министрлигинде иштээрин жана мекемеде таасири күчтүү болгондуктан бир катар жооптуу орундарды анын жакындары ээлегенин айтып беришкен. Журналисттер сырдуу айымдын телефон номерин таап алып, атайын тиркеме аркылуу текшерип көрүшкөн. Бир нече телефондо Полякованын номери Светлана Лаврова же Лаврова Светлана деп сакталганы бизди таң калтырды. Мамлекеттик маалымат базаларын аңтарсак, Полякова эч качан министрден фамилиясына өтпөгөнүн көрсөттү, деп чечмелейт иликтөөнүн авторлору. В настоящее время телеканалы иликтөөнүн авторлорунун бири Дмитрий Великовский менен байланышып, министр Лаврова жана Полякованын байлыгы тууралуу иликтөөнү коомчулукка жарыялоонун себебине кызыкты.
Я объявлен СМИ иноагентом.
Иликтөө мен үчүн маанилүү. Мени чет элдик агент деп жарыялап, чет элдик агенттердин тизмесине киргизишкен. Менин кесиптештеримде ошондой. Бизди бул тизмеге киргизүүгө чечимди тышкы иштер министрлиги бекитет. Биз Британияда мүлк алууга акча салбайбыз. Биздин балдар Лондондо окушпайт. Бирок биз чет элдик агентпиз. Ал эми Орусиянын тышкы саясатын тескеп, бизди чет элдик агент деп атаган кишинин батышта жакындары жашайт. Болгондо да акылга сыйбаган байлыкты басып олтурушат.
На западе и еще к тому же с сумасшедшими деньгами.
Иликтөөдө айтылгандай, Светлана Полякова министрликтеги кызматынан сырткары ишкерлик менен алектенген. 2012 жылга чейин Орусиянын дипломатиялык академиясынын имаратында жайгашкан консул ресторанынын жарымынын ээси болгон. Бул ресторан соңку 5 жылда болгону 97 миллион рубль акча тапкан. Анын башка компаниялары деле өтө чоң киреше берген эмес. Бирок эң кызыгы анын 1 миллиард рубльдан ашкан мүлктү кантип жыйганы белгисиз. Иликтөө журналисттер тапкан Светлана Полякованын мүлкүн айтып берейин. Москва борборундагы Причистенка 13 дарегиндеги көп кабаттуу үйдөгү 260 чарчы метрлик батир. Сочидеги заманбап салынган үйдөгү жалпы баасы 50 миллион рублга жеткен апартаменттер, Москва облусунун Палиц кыштагындагы 57 миллион рублга турган үй, ошондой эле автомобилдер, Porsche, Mercedes, Bentley үлгүсүндөгү унаалар, Полякованын энеси ардагер Тамара деген аялга катталган Mercedes'тин баасы 20 миллион рубль экен. Полякованын кызы Полина Лондондо бир нече компанияга ээлик кылат. Алардын бири PPK Investments Limited, Лондондун эң кымбат Holland Green районунда катталган. 2016 жылы ошол эле үйдөгү батирди Полина 999 жылга ижарага алган. Батирге 4,5 миллион фунт стерлинг, башкача айтканда 440 миллион рублдан ашуун төлөнгөн. Ал маалда Полина болгону 21 жаштагы студент эле. Светлана Полякованы Орус православ чиркөөсүнүн сыйлыгын тапшырган салтанатта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин кызматкери деп тааныштырышкан. Ушул тапта ал бул мекемеде иштер иштебеси же кандай кызматта турары белгисиз. Светлана Полякова журналисттердин суроолорун жоопсуз калтырды. Ал эми Сергей Лавров 71 жашта, ал Орусиянын тышкы иштер министрлигин 17 жылдан бери жетектейт. Дипломатиялык карьерасын 71 жылы Советтер Союзунун Шри-Ланкадагы элчилигинен баштап, 94 жана 2004 жылдары Орусиянын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлчүлүгүн башкарган. Үй бүлөлүү бир кыздын атасы. Ал президент Владимир Путиндин командасындагы таасирдүү жана ишенимдүү адамдардын бири. Андыктан Путин бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын тизмеси менен мамлекеттик думага шайлоого барууну сунуш кылган. Лавров президенттин сөзүн эки кылбай 19 сентябрга белгиленген шайлоого ат салышууга макул болгон.
Касым Рахманкулов баяндады. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Ысык Көл облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүндө ушул жылдын 6 айында 33 ымыркай жана 2 эне көз жумду. Август айында 18 жаштагы жаш эненин өлүмү социалдык тармактарда катуу талкууга алынып, айрым активисттер маселени териштирүүнү талап кылып чыгышкан. Оорукананын жетекчилиги болсо ымыркайлардын жана энелердин өлүмүн коронавируска байланыштырып жатат. Ал эми неонатолог Гүлнара Жумагулова тескерисинче Кыргызстан боюнча ымыркайлардын өлүмү өткөн жылдарга салыштырмалуу 30% азайганын айтууда. Сөз Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаевада.
Бала төрөлгөндөн кийин баламдын ден соолугу жакшы деп эле айтышкан. Беси кичине кечирээк деди недан ошондой, бирок 2500 менен төрөлдү да, 2565 менен.
32 жаштагы Гүлиз Абдылдаева ушул жылдын 30-августунда биринчи перзентин жарык дүйнөгө алып келген. Анын айтымында кош бойлуу кезинен тартып эле өзүн жакшы сезип, дарыгерлер кооптонуп турган эч нерсе жок экенин айтып келишкен. Баары наристе жарык дүйнөгө келгенден кийин башталган.
Анан кечкисин анализ ала баштаганда эле сахар низки, сахар низки деп, эртеси күнү түштөн кийин беси аябай көп түшүп кетти деп патологияга алып кетишти да. Битке эртең менен барсам эле баланын веси, температурасы 37 чыгып кетти, аппаратка түшүрдүк деди да. Анан дагы бирөөнүн барабыз, чарчап калып эле мен ошойдум, бара албай эле түштөн кийин барсам башка врач экен, Барсам эле баламдын денеси карарып кетипти, аябай. Сен коронавирус менен аябай эле ооругансың, мына балаңдын кебетесинен эле көрүнүп турбайбы? Эле андан кийин баламдын органдары отказ бере баштады, өпкөсү отказ бере баштады. Анан мачасы чыкпай калып эле анан балам чарчап калбады.
Гүлизанын уулу бир жума ажал менен алышып жатып, соңунда чарчап калган паласынан айрылып сызда отурган эне мындай окуянын болушунда төмөнкү себептер бар деп эсептейт.
Коронавирусту отушпайбы? Эми ошого мамлекет жакшы көңүл буруп, жакшы эме кылып, изилдөө жүргүзсө жакшы болот эле деген ой кетип атат. Анан дагы бир ой, ошо роддомдун өзүндө инфекция жүрүп атабы, балдардан балдарга жугуп, санэпидемстанция текшерсеби? Же дагы кандай бир жолдору болсо ошол эме көйгөйдү чечсе деп ойлоп атабыз да. Эмне деген энелер ошол жакта көз жашын төгүп кетип атышат да. Бир күндө бир экиден бала чарчаган.
28 жаштагы Каныкей Султаналиева дагы Кара Кул шаардык номер 1 төрөт бөлүмүндө ушул жылдын май айында көз жарган. Айы күнүнө жетпей төрөлүп калган уулу 2 ай жашап чарчап калганын айтып жатат. 2 ай бою жаш эне төрөт бөлүмүндөгү окуяларды өз көзү менен көрүп, ымыркайлардын өлүмү азыркы берилген статистикадан алда канча жогору турат деп эсептейт.
Балам 1 кило 200 болуп төрөлдү. Бирок үмүтүбүз аябай чоң болчу, балам өзү дем алып кетет деп. Балам акырындан вес кошуп калган, бирок чарчап калган наристелер аябай көп болатты. 2 ай бою больницада жаттым. Көп ата энелер балдарынан айрылып калышты. Мисалы, бир келин 2 баласынан айрылып калды, эгиз балдар болчу. Бир келин болсо, бирок жакшынакай эле ай күнүнө жетип төрөлгөн баласы чарчап калды.
Ыскүл облустук бириктирилген ооруканасынын жетекчиси Мирбек Сагынбаев быйылкы жылдын 6 айында 1135 бала жарык дүйнөгө келгенин, анын 33 чарчап калганын айтты. Ошондой эле ал ымыркайлардын өлүмүнө энелер өзү күнөөлүү экенин кошумчалап, болочоктогу энелер өз ден соолугуна кам көрбөгөндүктөн өлкөдөгү социалдык жана экономикалык абалдын төмөн болушунан мындай көрүнүш болуп жатканын айтты. Ал ошондой эле оорукананын коронавирус менен күрөшүү боюнча бөлүмү быйылкы жылы эле коронавируска чалдыккан 68 кош бойлуу эненин өмүр үчүн күрөштү деди.
Баарына келип туруп бизге эмете бергенде да болбойт. Например, азыр кээ бир айтып атпайбы, ооруган жокмун деп. Жаштардыкы көбү 5 тонна өтөт. Кээ бирөөнүкү жеңил өтүп кетет, аны айтыш кыйын да. Но мамам дети элдин бир 80-90% ооруду да. Быйыл эле мына ковид менен бир 80 ашык беременный жатты, бизден лечение алып чыкты. Бул деген средний, тяжелый, крайне тяжелыйлар ковид отделениядачы. Только жаткандар аларчы. Сатурациясы түшүп кетип, анализдер начарлагандар.
Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун неонатологу Гүлнара Жумагулова болсо, коронавирус илдети ымыркайлардын өлүмүнүн бирден бир себеби болушу мүмкүн деди. Бирок жалпы Кыргызстандагы статистиканы айтканда көрсөткүчтөр тескерисинче жакшырганын, балдардын чарчап калышы азайганын айтты.
Одна из причин, да, алдыле не исключено, да, коронавирус деле бар. Но арасында недавно ошо коронавирус менен ооруганан кийинки ара төрөлүп калатпайбы? Все равно последствия да. Кээбирлер даже внутрь утробно чарчап калышты. Кыргызстан боюнча биздики наоборот, младенческая смертность уменьшилась. 19-20 жылга караганда 23 жылы именно детская смертность азайды да, младенческая смертность до года дети.
Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун оорулуу жана ара төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн башчысы Сагынбай Абдувалиева коронавирустун улам дүйнө жүзү боюнча ара төрөлгөн же дүйнөгө келип бирок чарчап калган балдардын саны 20 эсеге көбөйгөн деди.
Ушул ымыркайлардын доктурлары жана ымыркайлардын медайымы ассоциациясы түзүлгөн 3 жыл мурун Европа ассоциациясы, америкалык ымыркайлардын жана балдардын ассоциациясы өтө чоң изилдөөлөрдү өткөрүшкөн. Ошол изилдөөлөрдүн негизинде чечимге келген. 20 эсе көбөйөт ымыркайлардын, аялдардын ден соолугуна доо кетет, 20 эсе көбүрөөк жана боюнда жүргөн аялдардын ден соолугуна 20 эсе көбүрөөк аябай чоң доо кеткен изилдөөлөрдү бизге көрсөтүштү.
2020 жылы Кыргызстанда 158 миң аял эне болду. Биринчи жолу эне болгондордун курагы орто эсеп менен 23 жашты түзөп, алар Ош шаарында, Ош, Баткен жана Талас областарында жашашат. Аялдардын 27%га жакыны биринчи жолу, ал эми 35%га жакыны же дээрлик ар бир үчүнчү аял экинчи жолу эне болушту. 13%га жакыны же дээрлик ар бир сегизинчи аял 4 же андан көп баланын энеси болуп калды. Бул тууралуу улуттук статистика комитети маалымдады. Кундуз Сырдыбаева, Сыкөл, Азаттык.
Азат радиосунун кезектеги жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу Кутман Таңыз менен 15 сентябрдагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктурууну улантабыз. 2000-жылдагы жарым саатта 2020 жылдын март айынан бери аралыктан окуп келген мектеп окуучуларынын ден соолугуна жетиштүү кам көрүлүп жатабы?
Негизгиси тазалык, баарыбыз эле түшүнүп атабыз муну. Анан кийин эң негизгиси жанагы балдардын, педагогдордун кол жуй турган шарттары да.
Мурза Гапаров жаш кезинде жазган Наташа Ростованын биринчи балаңгемеси.
Табият берешендик менен сулуу кылып жаратып койгон ошол кыз биринчи ирет ак сөөктөрдүн салтанатына балга келип, ким мени бийге чакырат экен деп дирилдеп турган эпизод бар.
Алдыдагы бул бөлүктө ушул баяндарды толук сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Азыр эми жаңылыктар. Аны менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалганын 14 сентябрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Асанов Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Адвокат Таалай Гүлтоктакунова Асанов Ички иштер министрлигине суракка интернетте тарап жаткан фейк маалыматка байланыштуу күбө катары чакырылып, сурактан бир нече саат өткөндөн кийин кармалганын азаттыкка билдирди.
Бир запись болуптур, Курсан Батарович бирөө менен сүйлөшүптүр деп фейсбукта жүрөт. Фейковая информация болгондо, негизичи мен эртең менен эле ушул жөнүндө сүйлөшкөндө эле айткам, Курсан Батарович, бул ушул факт чыкты, анда заявление менен кайрылышым керек. Анткени бул запись из контекста вырывается деп, андай подделывать этип переформатированная запись да,
деп билдирди Таалай Гүлтоктакунова. Асановго карата буга чейин 4 иш козголгону болчу. Алардын 3 бириктирилип, Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып жатат. Асанов алгач кармалып, кийин үй каймагына чыгарылган. Анын сотунда күбөлөр берген көрсөтмөлөрдүн көбү актаган мазмунда болуп жатканын 16 июнда быйыл жактоочулар билдирген. АКШнын башкы катчысы Энтони Блинкен 2 күндөн бери Конгрессте Кошмо Штаттардын аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетүү маселесине байланыштуу жыйындарга катышып, Сенаттын эл аралык иштер боюнча комитетиндеги республикачылардын дагы, демократтардын дагы катуу сынына кабылып жатат. Сенаторлор президент Джо Байдендин администрациясы Ооганстандан чыгаруу боюнча уюштурган иш бул өлкөдө бийлик толугойдон талиптердин колуна өтүшү жана көптөгөн америкалыктар, грин карта ээлери жана оогандыктар кооптуу абалга кептелиши менен жыйынтыкталып жатканын сын ташты. Блинкен Байдендин администрациясы өтө оор жана башаламан жагдайда колунан келген бардык аракетин жасаганын белгилеп, Американын эң узакка созулган согушун токтотууга мезгил келгенин айтты. Ооганстанда андан ары да кала берсек, бул өлкөнүн коопсуздук күчтөрү жана өкмөтү туруктуураак же күчтүүрөөк болмок дегенге эч кандай далил жок. 20 жыл ичинде колдоо көрсөтүү, жабдуу, окутуу үчүн жүздөгөн миллиард доллар бөлүп бергенибиз жетишсиз болуп чыккан соң дагы деле 1, 5 же 10 жыл калуунун кажети бар беле, деди Блинкен. АКШнын Ооганстанда 2001 жылдын 7 октябрында баштаган өнөктүгү быйыл аяктап, 31 августта акыркы америкалык аскер Ооганстандан чыгып кетти. Ал арада Талибан кыймылы Ооганстанда вице-премьер Абдул Гани Барадар ички уруш учурунда аты өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мындай билдирүү мурда кыймылдын Доха шаарындагы саясий кеңсесин жетектеп келген Барадар Ооганстанда убактылуу өкмөттүн ичинде бийликти бөлүштүрүү маселесине байланыштуу чыккан чырдын курмандыгы болгону тууралуу сөздөр күчөп турган чакта жасалды. Талибандын өкүлдөрү кыймылдын ичинде эч кандай карама каршылык жок экенин айтууда, алар жакында Ооганстанда премьер-министрдин орун басары болуп дайындалган Барадар жара аталганы же каза болгону жөнүндөгү маалыматтар жалган экенин, өзү азыр Кандагар шаарында болуп жатканын билдиргенин айтышты. Барадар соңку бир нече күндөн бери көрүнө электиги дагы түрдүү жоромол жаратууда. Ал 12 сентябрда Кабулда Катардын тышкы иштер министри менен жолугушууга дагы катышкан жок. Бүгүн 15 сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында аймактык эки бирикменин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммиттерин алкагындагы иш чаралар башталууда. Саммиттерге катышуу үчүн Кыргызстандан президент Садыр Жапаров баштаган расмий делегация Тажикстанга бүгүн жөнөп кетет. Талкуулана турган негизги маселелердин бири Ооганстандагы соңку абал. Шанхай кызматташтык уюмунун 20 жылдык саммитине Оогандстандын делегациясы катышпай турган болду. Бул уюмга Ооганстан байкоочу катары катышып жүрчү. Жыйындарга Орусиянын президенти Владимир Путин да катышпайт, себеби айланасындагы адамдардан коронавирус табылганына байланыштуу ал оочолонуу режимине өттү. Орусия президенти Владимир Путин айланасындагы адамдардан коронавирус аныкталганына байланыштуу оочолонуп иштөөгө өткөнүн Спутник V вакцинасынын күчүн сынап көрүү катары сыпаттады. 14 сентябрда башкаруучу Единая Россия партиясынын лидерлери жана өкмөт мүчөлөрү менен видео байланыш аркылуу өткөргөн жыйында Путин менин жакын айланамдагы бир нече адам ооруп калды. Алардын бири менен мен тыгыз байланышта иштейм деп айтты. Буга чейин Спутник V вакцинасы менен эмделгенин айткан орус президенти азыркы абалын табигый эксперимент деп атап, бул вакцина иш жүзүндө кандай таасир берерин карап көрөлү деди. Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлдү. Агенттик министрлер кабинетинин алдында иштей турган болду. Жеке маалыматтарды коргоо тигил же бул адамга байланыштуу маалыматтарды коргоого багытталган техникалык уюштуруу иш чараларынын комплекси болуп эсептелет. Кыргызстандын Гуанчжоудагы жана Дубайдагы башкы консулдуктарында жетекчилик алмашты. Искендер Орозбаев Кытайдагы Гуанчжоу шаарындагы башкы консул кызматынан бошотулду. Бул кызматта 2018 жылдан бери иштеп келген ал. Анын ордуна Хамини Эргешев дайындалды. Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубай шаарындагы башкы консулу болуп Тимур Абдижалил дайындалды. Бул кызматты 2017 жылдан бери Айбек Маматбеков аркалап келген. Бүгүн 15 сентябрда Кыргызстандын 1.5 жылдан бери дээрлик жабык турган мамлекеттик билим берүү мекемелери кадимки тартипте иштөөсүн улантат. Мектептерде жана окуу жайларында сабактар башталат.
Сизге рахмат. Кабарлардын толук топтому ободон чыккан макала, баяндар, сүрөттөр Азаттык Орг деген сайтында жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан таанышсаңыз болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. 2020 жылдын март айынан бери аралыктан окуп келген мектеп окуучуларынын ден соолугуна жетиштүү кам көрүлүп жатабы? Пандемия шартында мектепке барган балага ата энеси кандай кам көрүшү керек? Алдыда ушул суроолорго Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Кыргызстанда мектеп жашындагы 7 жаштан 18 жашка чейинки 1.5 миллиондон ашуун бала бар. Алардын басымдуусу дээрлик 2 жылдан бери аралыктан окуп келген. Билим берүү тармагында иштеген мугалим жана башка кызматкерлердин 70% эмделгени кабарланууда. Пандемия шартында баланын ден соолугуна кантип кам көрүп, мектепте дени сак жүрүүсү үчүн эмне кылуу керек? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин кенен баяндап беребиз. Нью-Йорктогу Льюис ооруканасынын төрөт бөлүмүндө бейтаптарды кабыл алуу токтоду. Буга анда иштеген айрым кызматкерлердин коронавируска каршы эмдөөдөн баш тартуусу себеп болгонун Guardian гезити кабарлады. Американын айрым штаттарында COVID-19 вирусуна каршы эмделүү милдеттүү болгону менен көпчүлүк аймактарда каалоого жараша ишке ашып жатат. Эгерде бул ооруканадагы иштегендер 27 сентябрга чейин толугу менен эмделсе, кайрадан бейтаптарды кабыл алууга уруксат берилет. Ооруканада 464 адам иштейт, алардын 73% эмделген. Кытайда Фуцзян провинциясында башталгыч мектепте окуган баланын атасынан коронавирус аныкталып, мектеп толугу менен карантинге жабылды. Андан соң провинцияда жапырт текшерүү болуп, 100 кишиден коронавирус аныкталган. Аймакта 3 миллиондон ашуун адам жашайт. Китепкана, оюн зоок залдар, ресторандардын ичиндеги адамдарды чогултууга тыюу салынды. Фуцзянга коңшу Цзамен шаарында да карантиндик чаралар күчөдү. Бул шаарда 32 адамдан коронавирус чыккан. Кытайда 1 октябрдан тарта алтын апта аттуу жумалык башталып, улуттук күз майрамы болмок. Эл көп чогулган иш-чаралар эми аталган аймактарда болбой калды. Британиянын улуттук статистика комитети COVID-19 вирусуна каршы толук эмдөөдөн өткөн адамдар өлүмгө аз учурарын эсептеп чыкты. Бул өлкөдө январь айынан бери 51 миң киши коронавирустан каза болду. Алардын арасынан 256 гана адам вакцинанын 2 дозасын алгандан кийин ооруганы билинди. Бул 256 адамдын вирустан тышкары кошумча өнөкөт оорулары да болгон. Каза болгон адамдардын көпчүлүгү 84 жаштан улуу карыя эркектер. Британияда 16 жаштан улуу калктын 80% 2 доза менен эмделип бүттү. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 15 сентябрдан тарта өлкөдөгү баардык окуу жайлар, мектеп, бала бакчалар кадимки тартипте иштейт. Пандемия 2020 жылдын январь айынан бери дүйнөдө өкүм сүрүп, Кыргызстанда вирус жуккандар 2020 жылдын март айында алгач катталганда эле баардык окуу жайлар, мектептер жана бала бакчалар аралыктан иштөөгө өткөн. Кийин менчик формасына карай айрым мектептер, бала бакчалар ачылган болчу. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекованын айтымында, билим берүү тармагында иштегендердин дээрлик 70% коронавируска каршы вакциналганга жетишти.
Ар бир бала бакчада, ар бир мектепте, ар бир колледж болобу, жогорку окуу жайы болобу, ошо жердеги баардык педагогторубуз жана башка персонал, ошо бүт эгерде дарыгерлерден жана кандайдыр бир коркунуч жок десе эле ден соолугуна, баардыгы вакцина алганга аракет кылып, ошо 70%га дээрлик чукул баардыгыбыз өтүп калдык. Бул эң биринчи, ошо биринчи шарт болуп атат. Экинчи шартыбыз мектептер, бала бакчалар жана болгон окуу жайларыбыз салттуу түрдө кадимки форматта окуу процессин башташ үчүн биз саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ошо нускама бекитип, бүгүн ошо бүт баардык жетекчилер менен дагы бир жолу ошо ар бир жанагы шарттын баарын талкуулап алабыз да. Бул эми негизгиси тазалык, баарыбыз эле түшүнүп атабыз муну. Бул жанагы окуучулар кабинеттен чыкканда желдетип туруу, улам улам жууп туруу, анан кийин эң негизгиси жанагы балдардын, педагогтордун кол жууй турган шарттары да.
2020 жылдын март айынан 2021 жылдын июль айына чейин өлкөдө 1650 балага коронавирус чыккан. Бул тууралуу июль айында республикалык штаб маалымдаган эле. Инфекцияны жуктургандардын 5 жаштан 15 жашка чейинкилердин басымдуу болуп, 685 бала болсо, 1 жаштан 4 жашка чейинкилер 512, бирге чыга электерден 263 кичинекей бейтап катталган. Ал эми 16 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында 190 бала ооруган. Инфекция жуккан балдардын 58% жеңил ооруп айыкса, 2% оор абалга түшкөн. Улуттук эне жана баланы коргоо борбору жалпы 6 бала бул вирустан каза болгонун айткан. Бишкектин тургуну Бегай быйыл апрель айында уулдуу болгон. Ага удай эле 2 ай өтпөй коронавирус жуктуруп ооруп калды. Эми ал мектеп жашындагы балдарын мектепке жиберүүдөн чочулап турган учуру.
Жибергенден коркуп жатам, үйдөн онлайн окутсамбы деп, бирок канча мугалимдерге, ошондой эле директорлор менен кабарлашып, сүйлөшүп көрүп жатабыз. Бирок онлайн бул жылы окутулбайт, баары офлайн окуйт деп жооп берип жатышат. Үйдө кичинекей ымыркай болгондуктан балдарымдын мектепке барышы бир аз кооптуу деп атам да, ошо ымыркай балам үчүнчү. Анткени алар жугузуп келсе кандайдыр бир ооруну кичинекей балам аны көтөрө алабы, көтөрө албайбы, ошодон да кооптонуп турудамын. Балдарымды жазы менен витаминдерди бердим. Үйдүн тамактары, ошондой эле көбүнчө жашылча жемиштер, ошолор менен көбүрөөк тамактандырып, эт, жаңы союлган эттин шорпосу, куурма тамактарды азыраак, ошо шорпо тамактарды көбүрөөк берүүдөмүн. Мектепке эми онлайндагы билим деңгээли түшүп кеткенин өзүм деле байкадым, ошон үчүн офлайнга деле каршы эмесмин. Бирок бир класста 40 бала болгондуктан канча жакшы маска кийсең деле, канча колуңду обработка кылсаң деле, канча
анткен менен мектептердин аралыктан иштөөсүнө каршы чыккан ата энелер басымдуу. Алардын бири Гүлнара балдар той топур, коомдук жайларда ээн эркин эле жүргөнүн, мектептен вирус жугат дегендерге кошулбай турганын айтат.
Ошо ата энелерчи биринчи очередь өздөрү эмеде жүрүшөт го, парктарда жүрүшөт, пиццерияларда жүрүшөт, детский эмелерде жүрөт, актын ковид болбойбу, а мектептен ковид болобу? Билбейм, кызыктай ата энелер го, мээси кандай иштейт. Мындай конокко, тойго барганда, день рождения барганда анда ковид жөнүндө ойлонушпайт. Элдин баары эле паркта жүрөт го, анда Панфилово, күнү түнү Панфиловодо толтура го эл деген очередь аттракциондордочу. Глобуста деген балдар деген айтпа, толтура, балдар деген чоңдордон да көп ко.
Ал арада мугалимдер класс жетекчилерге коронавирустун вакцинасын сайдыруу талабынан тышкары класстагы тазалык менен санитардык эрежелерди сактоо жоопкерчилиги да коюлган. Айтмакчы, дүйнөлүк демографиялык порталынын эсеби боюнча Кыргызстанда быйыл 7 жаштагы 160 миңден ашуун бала бар. Алардын дээрлик баары мектеп босогосун аттаганы турат. Бишкектеги мектептердин биринин башталгыч класстарынын атын атагысы келбеген мугалими бир айдан бери санитардык талаптарды аткаруу үчүн күнүгө мектепте жүрүшкөнүн айтат.
Кечээ күнү 7:30 кетип атабыз. Ушундай бир аз калган сайын жумуштар көбөйөт. Администрация берет, өзүбүздү китеп алмай, тетрадтарын жазамай, обложкаларын родителер менен улам улам чалышат деп экенчир. Ошондой эле жумуштар экен. Мына пачка, эки пачка маска алып койдук. Антисептиктер бутылкалар бар болчу. Ошолорду аздан картасына коюп койдум, өзүм 1 литр алып койдум. Жанагы термометрибиз бар бутылка алынган.
АКШ-дагы Джон Хопкинс университети жаңы окуу жылында мектеп жашындагы балдардын саламаттыгын сактоо үчүн бир нече кеңештердин тизмесин чыгарган. Анда алгачкылардан болуп вирустарга каршы эмдөө маселеси турат. Азыркы тапта Кыргызстанда балдарды коронавируска каршы эмдөө башталбаганы менен башка календарлык эмдөөнүн бардык түрүн убагында алууну адистер сунуштап келет. Сентябрь, октябрь айларында мезгилдик сасык тумоо, айрыкча балдар арасында күчөйт эмеспи? Ушундан улам да сасык тумоого каршы балдардын иммунитетин чыңдоо каралган. Колду таза жууганды мектеп жашындагы балага үйрөтүү менен күзгүсүн күч алчу ичеги карын ооруларынын алдын алса болот. Буга кошумча балага чөнтөгүндө таттууларды, жаңгак же башка азык түлүк түрлөрүн башкаларга бербегенди үйрөтүүнү аталган окуу жайдын илимпоздору сунуштаган. Себеби азыркы тапта балдар арасында аллергия өтө күчөп жатат. Кимдин кайсы азык аллергиясы бар экенин жаш бала биле бербейт эмеспи? Кыргыз Орус Славян университетинин профессору, педиатр Шайырбек Сулайманов мектепке барардын алдында ата-энелер көңүл бурчу төмөндөгүдөй жагдайларды айтып берди.
Өсүп аткан бала ден соолугу ар кандай экологиялык чөйрөнүн таасирине лек себеп турат да. Биздин регион болгондо дагы мынал йодтун жетишсиздиги, аз кандуулук, анан кийин ошол мийде курттар, сөзсүз түрдө биз тиш жагы, өзгөчө тиш жагыдагы проблемалар көп. Мынал бизге жеп аткан туздун курамында, тамак ашынын курамында ошол йодтун жетишсиздиги, фтордун жетишсиздигине байланыштуу сөөккө байланышкан, тишке байланышкан ооруларды кеңири тараган да. Азыр эми окуу башталып калбадыбы? Негизи жай ичи окууга бир ай калганда баягы өнөкөт оорулардын очоктору деп коет, ошондой оорулары болсо биз сизге текшерилип үй бүлөлүк дарыгерине жолугуп, педиатрга жолугабы, биз сизге сөзсүз текшерүүдөн өткөрүш керек да. Алдын ала иш чараларды биз негизи жасабайбыз да. Ошон үчүн окууга чейин, эми окуу башталып калды, бир топ иш аракеттерди жасап койгону жакшы болот.
2017 жылы Кыргыз Орус Славян университетинде бир нече окумуштуу биргелешип жазган Кыргызстандагы балдар менен өспүрүмдөрдүн саламаттыгы аттуу китеп чыккан. Анда 2007 жылдан 2014 жылга чейинки аралыкта мыркайлардан тарта 17 жашка чейинки жеткинчектердин саламаттыгына медициналык социалдык анализ жасалган болчу. Мектеп жашындагы өспүрүмдөр арасында нерв оорулары, бөлүп чыгаруу жана тамак сиңирүү органдары жабыркагандар көп кездешкен. Органдардын көрсөткүчү боюнча Ош менен Бишкек шаары алдыда турат. Аймактардагы жеткинчектердин абалы дарыгерлердин жетишсиздигинен улам азырынча иликтен элек бойдо. Урматтуу каарман, сиз Сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан эми кезек адабий түрмөккө келип жетти. Наташа Ростованын биринчи балы Ангемесен Мырзагапаров жаш кезинде жазган. Классикалык чыгармада сүрөттөлгөн турмуш көрүнүшүн кыргыз топурагына баяралатып, ортолук айырма менен окшоштукту кемелине келтирип ачып берген. Кыргыз Ангемесинин классикасынан мына ушул керемет чыгарма тууралуу кеп кылабыз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден тыңдайлы.
Орустун даркан жазуучусу Лев Толстой согуш жана тынчтык эпопеясында Наташа Ростова деген бийкечтин образын жараткан. Автор менен окурмандардын өзгөчө кызыгуусун арттырып, опсуз көлөмдүү чыгарманы бажырайтып көркүн ачып турган керемети мына ушул бийкечке байланышкан. Табият берешендик менен сулуу кылып жаратып койгон ошол кыз биринчи ирет ак сөөктөрдүн салтанатына балга келип, ким мени бийге чакырат экен деп дирилдеп турган эпизод бар. Мырзагапаровдун ушу азыр сөзгө алчу аңгемесинде да ошондой үлбүргөн бийкечтин турмушка узап аткандагы учуру сүрөттөлгөн. Буга чейин жашырын калыңы берилип, себи даярдалган. Тойго келген келиндер коңшу бөлмөдө кыздын кийимин тигишип, билерман аялдар куда кудагыйларга кандай сарпай кийгизүүнү талкуулап жатышат. кыз идиштерин жууп болуп, алакандай терезенин күңүрт жарыгында согуш жана тынчтыкты окуп олтурат. Чарманын кызыгына батып, өз ырактуу бийкечтин үй бүлөсү менен балга, кыргызча айтканда тойго келип турган чагын аралашып, айланасында болуп жаткандарды унутуп койгон. Наташа Ростованын биринчи балы 1809 жылдын 31 декабрында өткөн. Аны Толстой атайын белгилеген. А биздин кыздын тою согуштан кийинки учурда, элдин жашоо турмушу кыйын кезде өтүшү керек эле. Аңгеме 1966 жылы жарык көргөн. Чарма ошол жылы жазылган болуу керек. Эми караңыз, байлардын жашоосу, кызыл материал төшөлгөн эшик алды, жаркыраган залдар, ар кыл түс көйнөк кийген сулуулар, жарыкка чагылган азем буюмдары. Баарысы патшанын келишин күтүп жатышкан. Анан өкүмдар, аны ээрчи үй ээлери, өзгөчө шан салтанатка келген ак сөөктөрдүн кубанычы көп кармалбай бий башталды. Тагдырдын тамашасын караңыз, канчадан бери салтанатка даярданып, элеп-желеп болуп келген Наташаны эч ким бийге чакырбай, дубал жакка сүрүлгөн аялдардын арасында калды. Биринчи балына келсе, эч ким көңүл бурбаса жаман болот да.
Наташа өзүнүн чилмейген ичке колдорун салаңдатып, бир калыпта көтөрүлүп жаткан, билинер билинбес көкүрөгү менен демин кыса чыгарып, эң зор кубанычка да, эң зор кайгыга да даяр болуп, коркуп алган жалжылдаган көздөрү менен алга карап турду. Аны падыша да, башка кадырлуу кишилер да кызыктырган жок. Анын башында бир гана ой болду. Чын эле мага эч ким басып келбейби? Биринчи болуп бийлегендер менен кошо чын эле бийлебей каламбы? Азыр мени көрмөксөн болгон, көрсө да, баягы кыз эмес го, караганда эмне дегенсиген мынабу эркектердин баары чын эле мени байкабай коюшабы? Жок, андай болушу мүмкүн эмес, деп ойлоду ал. Менин бийлегим келип турганын, эң сонун бийлей турганымы, мени менен бийлешсе кумарлары кана тургандарын эркектер билүүгө тийиш да.
Бийкеч менен кимдин иши бар? Жасалгалуу залда кымбат баа кийим менен асемине мактанган аял эркектер патша менен бир жерде бийлеп жатканына ыраазы болуп, мактанычын кимге айтаарын билбей жүрүштү. Наташанын абалын күйөөгө чыга турган кыз гана түшүндү. Баарысы тойдун камы менен чуркап жүрүшүп, кызды унутуп коюшкан. Кыздын көздөрү жашка толуп, окуп жаткан китебиндеги тамгалар таанылбай, катар тизилген арыптер жол боюндагы теректер сыяктанып, эч нерсе көрүнбөй калды. Отурган ашканасы да үңрөйүп, капкара үңкүргө окшоп, текчеде жыйылган идиштер деле көзүнө элешпей, сырттагы картаң өрүктөрдүн арбайган капкара шактарынын арасынан кып-кызыл тегерек ай көтөрүлүп келатыптыр. Айлананын кыз менен деле иши жок окшойт. Кишилер башка иштер менен алек. Ашканада жалгыз калган кыз жарыкты күйгүзүп, китебин окууга киришти. Байкуш Наташа торго түшкөн чымчыктай, жат жерге келип калган эликтей элеңдеп, айласын таппай калыптыр. Аны бийге чакырган киши болбой калат окшойт. Жок, бар экен. Сулууну баалаган, ага көңүл бурган бирөө бар экен. Борбор калада аты белгилүү князь Андрей Балконский Наташаны бийге чакырды. Эгер чакырылбай калса, Наташа эмне кылар эле? Жанатан бери ылым санап жан тартып аткан сулуусу бирөөнү жандап бийге кирип кетти. Кыз ыйлап жатты. Тамгалар көрүнбөй, эмне үчүн кимге ыйлап атканын билбей, жашы китепке таанып, тамгалар таанылбай турган чакта кыйчылдаган эски эшик ачылып, жеңеси кирди. Кайынсиңдиси Наташаны бийге чакырышканын чоң жаңылык кылып кабарлады. Наташаны? Кайсы Наташа? Бул кыз бирдеме болгонбу? Караса жаштуу көзүн арчыган кайынсиңдиси кубанычтуу. Анысы ким болду экен? Кайынсиңдиси жеңесине аябай нааразы болду. Жеңе, ушу сиз такыр китеп окубайсыз да. Бул байкуш кайдан китеп окусун? Бул бийкечке окшоп мектепке барбаса, 8-чини бүтпөсө, окуган кызы бузулуп кетет дешип, 16-га чыккан байкушту кыздын агасына берип коюшкан болчу. Кайдагы китеп? Ата-энесинин айтканынан чыга албай, тий десе тийип, окуба десе окубай, караңгы бойдон калды да. Бирок кыз жеңесин жакшы көрчү.
Кыз, деди анан ал, сиз кызык эле сүйлөйсүз да. Ата-энесинин айтканына да каршы чыгып болобу? Алардын айтканын айткан, дегени деген да. Анан кала берсе биздин энчибиз ушундай турбайбы? Биз эрге тийишибиз керек, бала төрөшүбүз керек, бала багышыбыз керек. Мейли, сиз мугалим болуң, доктур болуң, артист болуң, баары бир булардан качып кутула албайсыз. Муну бир айтасызбы, эки айтасызбы? Жеңе нааразы боло колун шилтеп бас болду. Биздин энчибиз Бул сөз кайынсиңдиге жага бербеди. Ага аялзаты бүт бойдон кирип жаткан болчу. Демек жеңе мени да кошуп жатат да, деп ойлоду кыз. Анан кокусунан китептин кызыгына берилип олтуруп, унутуп койгон нерсесин өзүнүн эртели кеч тою чөрүн эсине түшүрүп алды. Бир паста Наташа Ростова катышып жүргөн салтанаттуу бал, кооз дүйнө анын көз алдынан кечип кетти. Анын ордуна өзүнүн эртели кеч чечиле турган өкүнүчтүү тагдыры бетне-бет келип турулду.
Байкуш жеңесинде эмне күнү? Анысын китептин кызыгынып аткан кайынсиң десе түшүнбөй. Караңгы ойдон калган мээримдүү адамын айыптап жатыптыр. Анысы келиндер тиккен көйнөктү кийип көрсүн деп чакырганы кирген экен. Наташа Ростованын балы бүттү. Андрей экөөнүн сүйүүсү алыста калды. Айылдагы накат турмуш башталды. Жеңесин эрчи кирген кызга келиндер тигилип бүтө элек кийимдерин үстүнө жаап, кызыгып күйөөгө кетчү бийкечти сылап жатышты. Ороп алышып, али бүтө элек камзыр, желек, көйнөк, тондорду анын боюн өлчөшүп, алардын тар же кең, узун же кыска экендиги жөнүндө талашып тартышып киришти. Тамашалашты, күлүштү. Кыздын буга эч тиешеси жоктой кайдыгер болчу. Чанда бир учурларда шаарга же райондун борборуна түшүп калса, үстүнө кийим кийгизип койгон манекендерди көрчү. Азыр өзүн ошондой сезди. Тамашакөй келиндер аны тигилип бүтө элек чоң көшөгөнүн артына отургузуп коюшту.
Ошондо ал эми андан такыр чыкпай кала тургансып, жакындап келаткан кыздык курагы менен коштошуу сааты жетип калгансып, көздөрү ала чакмак болуп аябай коркуп кетти. Ал бир паска аска камалып калган электей шашысы кете түшүп, анан кокусунан баардык күчү менен көшөгөнүн бир четин кармап турган келинди жыга түрттү да эшикке атырылды. Артынан үйдү солкулдаткан каткыр көтөрүлдү. Кимдир бирөөлөр «Таза гүл, таза гүл!» деп кыйкырып да калышты. Бирок таза гүл эчтекени уккан жок. Ал тышка чуркап чыгып, үйдү айланып барып, анын бурчундагы картаң өрүккө жөлөнүп туруп калганда гана бир аз эсине келип жеңилдей түштү. Тышта баары жымжырт эле.
Кыз кошунасыныкына карай басты. Былтыр баш кошкон 2 жашында аристе өлү болуп, ошондому булардыкын ылым санап кире турган. Азыр алардын үйүнө кирип, күйөөсү жок болсо ичине толгон муң зарын кошуна келинге айтканы бар деле. Күйөөсү үйүндө экен. Чырылдап ыйлаган баласын сооротпой, казан менен алек болгон аялын өзүң ал, мага сооронбойт деп отуруптур. Бечара келин камыр колу менен чөргөйдөгү баласын алып, анысын бир колу менен кучактап, экиниси менен камырын жууруй баштады. Муну көрүп таза гүлдүн эси ооту. Шарт артына бурулуп, үйүнүн жанындагы бакты аралап кетти. Эки кар төрөктүн ортосунда кызды таң кала карап турган түөнү көрдү. Колхоздун түөсү. Бечара аябай жоошту. Кепшегени токтотуп, кызга кайдыгер карайт.
Кичинекей алкандары менен төөнүн көкүрөк жүндөрүн бир паска сылап туруп, анан кокусунан башын төөнүн көкүрөгүнө коюп шолуктоп ыйлап баштады. Бир окумда ал башын тез көтөрдү. Ушул минуталарда анын өз үйүнөн, өзүнүн сүйүктүү ата-энесинен качкысы келди. Мындай ой ага өмүрүндө биринчи жолу келип турган болчу. Ал кескин түрдө бурулду да бактын ары жагындагы айдын нуруна кактанып жаткан күзгү талаага карай басты. Ала дегенде чечкинсиз түрдө анда санда кадам шилтеп барып, анан кокусунан бирөө артынан кубалап жаткансып чуркап жөнөдү. Бирок анысы да көпкө созулбады. Күтпөгөн жерден кандайдыр бир алып колдор анын назик кийимдеринен мужага кармап токтотту да күч менен артына кайрылды. Ошондо анын көзүнө биринчи болуп бактын башка бир түрүндө кып-кызыл болуп ачылып турган жап-жалгыз гүл көрүндү. Гүл өздөрүнүн ашканасынын алакандай терезесинен түшүп турган коюу нур эле.
Ачып кайда бармак, а бирок артка кайтышка да болбой калган. Мына бу айыл кыздын себи менен алектенген аялдар, баласын бооруна кысып камыр жууруп жаткан кошунасы, каттанып алган жеңеси, бийди күтүп дилдиреген Наташа Ростова, баарысы аны белгисиз бир жактарга чакырып жаткансыды. Бактын четине чыккандан кийин чоң аңдан секирип өтөм деп аз жерден артына кулап түшө жаздады. Мурду жерге тийип канады. Анысына да кайыл болуп, өзү ойноп чоңойгон жалгыз терезеден алыстап баратты. Тез эле айыл артта калып, алдыда белгисиз дүйнө туруп калды. Кыз баарына кайыл болчу. Ал өзүнүн биринчи балына шашып бараткан. Ага жетиш үчүн кыйыл аракет, билимин тереңдетүү, айылдан шаарга келүү сындуу тоскоолдуктар турган. Кыз алардын баарын жеңмек, себеп дегенде анын алдында чоң турмуш, алдыга жаңылыкка умтулуу бар эле. Жаңылык жаш адамды көбүрөөк жандайт. тыңдагандарыбыз кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Мурзагапаровдун Наташа Ростованын биринчи балы деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, Твиттерде азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан таңкы уктуруунун жарым саат бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бизден алыстабай туруңуз.